Svētdienas tēma ir esi reāls. Tu zini rakstuvietas, kur runā par to, ka Dievam viss ir iespējams. Kas tad vispār var tik glābs? Kas vispār var iet debes valstī, ja tik augsti standarti? Jēzus saka, tas, kas nav cilvēkam iespējams, tas ir Dievam iespējams. Kas tad vispār var tik glābs? Dievs var izglābt. Tikai Dievs var glābt. Neviens cilvēks, tikai Dievs var izglābt. Tikai Dievs var dot jaunu sirdi, un tikai Dievs sūtīs savu dēlu Jēzus Kristu. Kas nomira par mūsu grēkiem, trīs dienas bija kāpā, augšā un cēlās. Un ik viens, kas tic tam, tam ir mūžīgā dzīve. Ik viens, kas tic tam, tiek pārvietots par jaunu cilvēku. Un to spēj tikai Dievs. Ar visiem tajiem trūkumiem, ja tu tici, Dievam viss lietas iespējams. Viņš glābi. Neatkarīgi no tā, kas tu pats esi. Saki, viņš ir mans glābējs. Jo Dievam nekas nav neiespējams. Arī tā ir Jēzus atbilde uz Marijas jautājumu. Dievam nekas nav neiespējams. Nolēdies uz zemes un esi reāls. Tikai ar lūkšanas palīdzību pārmaiņ, tas nav iespējams. Iespējams ir tikai tad, kad tu strādā. Tēma ir esi reāls. Ir jābūt reālam. Tavam saprim ir jābūt reālam. Reāls sapnis, aizsniedzams sapnis. Tavai stratēģijai, jeb darbības plānam ir jābūt reālam izdarāmā. Un tad seko ikdienas darbs. Un tikai tad Dievs nāk un svētī tavu roku darbu. Dievs svētī to darbu, ko es daru, un lūk tur var notikt. Un Dievs gribu šīs platformas arī darīt pārdebesu brīnumus. Būs tev kaut kas, vai tev kaut kas nebūs, ir atkarīgs no strādāt vai nestrādāt. Ir iespējams tikai tas, ka viņš var svētīt tavu roku darbu. Līdz bezgalībai. Bet tikai tādā mērā, kādā tu dari. Tādā mērā, kādā tu saproti. Bet vai Dievs var radīt tādu akmeni, ko viņš pats nevar pacelt? Jā. Un tas akmenis esi tu. Kāpēc ir šīs bēdas uz zemes? Un tāpēc, ka mēs cilvēki esam ar spēju mīlēt radīt. Brīvprātīgi mīlēt. Dievs radīja cilvēku. Un cilvēks pats varēja izvēlēt, ja mīlēt Dievu vai nē. Ja viņam nebūtu izvēles, viņš nevar mīlēt. Lūk, kāpēc tā notiek. Mīlēt un ticēt var tikai brīvprātīgi. Neko nevar izmainīt ar iebiedēšanu, ar piespiešanu. Atņem cilvēku brīvības. Tur vairs nav dzīvības, tā ir vēlna valstī. Bet kur tā kunga garš, draugi, tur ir brīvība. No vietas, kur tu atrodies līdz vietai, kur tu gribi sasniegt, tarpā ir plānošana, gudra plānošana, elastīga plānošana un ikdienas darbs. Mēs nekad neatrāvām acis no bumbas, lai skatītos uz kristāla kausu. Neskaties vairāk tik daudz šo mērķi. Ej, kļūdies, celies, darbojies. Tikai tajā, kas tev patīk, ko tu dari, var gūt panākumus. Tu nekad nevarēši šo darbu izdarīt, kam darīsi, to tā kā visi dara. Atrodi savu veidu, kas ir to stiprā puse, citām tu mocīsies. Zini, ko nozīmē savās dāvanās kalpot, savās dāvanās strādāt? Tas nozīmē iet to mazākās pretestības ceļu. Tev mazāk enerģija jāpatērē, tev nav milzums daudz laika jāpatērē. Mums katram ir savu stiprās pusi un ar Dievu tev viss ir iespējams. Dievs tev var sveidzīt, ja tu darbojies tieši savās stiprajās pusēs. Laimīgs cilvēks kaut ko reāli rada. Tikai tad, kad tu esi savā dāvanā, patiešām Dievs var tev reāli sveidzīt. Katrs mēs esam nākuši pasauli ar noteiktu mērķi. Ideāls nav neviens, un katram ir savu dāvanu, savu smērķi, un katrs ir īpaši Dievam. 90% cilvēka uzvedību nosaka ieradumi. Bet ieradumi veido tavu likteni. Tāpēc veido ieradumus, kas atbilst tavām stiprajām pusēm. Taviem mērķiem jau būt reāliem, izdarāmiem. Esi reāls.